Hostem podcastu Vysoké školy CEVRO je člověk, který působil v humanitární organizaci Člověk v tísni. Mezi lety 2010 až 2014 tak působil jako velvyslanec v Izraeli a aktuálně je poradcem pro národní bezpečnost České republiky. Naším hostem je Tomáš Pojar. Hezké ráno, hezký den.
Dobrý den.
Mě by zajímalo, úplně na začátek, řeknu takové tři headliny. To je 200 000 demonstrace, konec demokracie na Blízkém východě a Netanyahu autoritářský vládce. To jsou jenom útržky z médií, co se teď píše o Izraeli. Co se reálně děje?
Tak reálně je to znak rozpolcené izraelské společnosti, velmi zítřených vášní politických a to i potom demonstrovaných na ulici. A v zásadě si myslím, že to je spíše známka izraelské demokracie v danou chvíli, protože se tam takto demonstruje, ale uvidíme, jaká bude izraelská budoucnost, respektive jak to ten stát a ta společnost ustojí, protože je skutečně jako hluboce rozděleno. A je to skutečně vášnivá debata a velký rozkol, nejenom politický, ale skutečně společenský. Hodnotit to, jak ten nový zákon bude fungovat, jak ten nový systém bude fungovat, jak bude naplněn a jakou je skutečně hrozbou nebo jenom domnělou hrozbou nebo vůbec není hrozbou pro izraelskou demokracii, tak to budeme moct posoudit až s odstupem času. Já o izraelskou demokracii strach nemám, o tu rozpolcenost nebo ta rozpolcenost té izraelské společnosti, ta mě také nadálku trápí.
Právě to, co jste zmínil, ten problém, tak nevychází z toho také, že se právě do Knesetu dostávají malé strany. Tam je to tuším 3,5%. Klidně i přibližte, jakým způsobem se to vypočítá, protože to kvórum tak je jinak proměnlivé. Tak případně prosím vysvětlete, proč a jestli to není ten důvod.
Tak obecně jako je to ten izraelský systém, který se nějakým způsobem takto ustálil. My máme 5% hranici, oni mají nižší hranici, mají 120 členů parlamentu, takže potřebujete většinu 61 a ty nejmenší strany můžou mít skutečně jenom pár jako členů. Ta izraelská společnost je hodně fragmentovaná, do Knesetu se dostává, do izraelského parlamentu se dostává tedy mnoho stran, takže jsou běžné koalice 5, 6, 7 stran. A to pak není příliš dobrý základ stability, zejména ve chvíli, kdy ty strany jsou skutečně malé a záleží na každém jednom poslanci nebo jednom ze 4, 5 poslanců té konkrétní strany, co si myslí, ty strany se dost často štěpí potom nadále a tak dále. Takže takovýto systém mají, ale ten izraelský argument byl vždycky, když jsem se jich ptal, proč tedy nezvýší vstup nebo ten práh na 5%, že by to pročistilo ten systém a oni říkají, že by to taky mohlo znamenat, že by se tam určité skupiny obyvatelstva nedostaly, neměly by svoji reprezentaci, tím pádem by byly marginalizovány a zatlačovány někam do pozadí a mohlo by to být pro tu společnost nebezpečnější, protože by to docházelo ještě k většímu rozkolu, nebo mohlo by dojít k většímu rozkolu v té společnosti. A že tohle to je cena za to, že jako se snaží inkorporovat do parlamentu i ty hlasy těch jako menších stran nebo menších společenských skupin.
Váš otec byl po revoluční vlastně první velvyslanec právě v Izraeli, vy jste také byl. Čím vás Izrael, řekněme, přitahuje, se to tak dá říct, co se vám na něm líbí, co vás k němu táhne?
Já jsem přesvědčen o tom, že to je jedna z nejzajímavějších zemí na světě. Je to země nesmírně inspirativní. Každý, kdo tam přijede, a kdo tam přijede jenom na krátkou návštěvu nebo tam delší dobu žije, tak si tam najde něco fascinujícího, něco velmi inspirativního, ať již to je z historie nebo ze současnosti, ať již je to na tématech vážných i těch méně vážných. Je to prostě fascinující čas zeměkoule, které se konec konců většina světa nějakým způsobem vztahuje, ať již kladně nebo záporně, nebo má nějaký názor na to a prostě se tam rozhodně nenudíte. Takže já jsem se v Izraeli nikdy nenudil, dohromady jsem tam prožil více než 7 let svého života, jezdím tam poměrně často a vždycky to je inspirativní. A vždycky je tam i nějaká linka vztahu k České republice, ať již lidí, kteří kteří se tady narodili a žijí tam, nebo Izraelců, kteří žijí tady. Konec konců je vidět i nějaký společný biznis, věda, výzkum, kultura, tak je to něco, co dává smysl a nebo má nějaký smysl a co je rozhodně zábavný.
Vy jste tam také studoval, jak jste vlastně i teď zmínil, tak jaká byla ta vaše studentská léta tam, případně na jaké univerzitě jste byl?
Já jsem vlastně na první soukromé univerzitě izraelské, ještě předtím, než byla oficiální univerzitou, byla pouhou vysokou školou a studoval jsem tam v angličtině terorismus nebo otázky týkající se terorismu a protiteroristických studií. A to, co je tam nejzajímavější nebo bylo nejzajímavější, je jednak ty spolustudenti, kteří měli neskutečně zajímavé zkušenosti přímo tedy z bojiště, z nejrůznějších izraelských složek. A potom i ty přednášející, kteří přednášeli z vlastní zkušenosti. Takže tam jako to nebylo studium teoretické, ale bylo to studium tedy jako postavené na konkrétních zážitcích, konkrétních dilematech, konkrétních zkušenostech jednotlivých lidí a to je něco, co je prostě nenahraditelný a co je zase jako nesmírně zajímavý a nesmírně obohacující. Takže já jsem se tam jako neučil střílet, ale zároveň jako přednášeli lidi, kteří střílet umějí.
O to se vlastně snaží i vysoká škola CEVRO. Tak jaké je zatím spojení právě CEVRA a nějaké případně vysoké školy nebo univerzity v Izraeli? Je tam už nějaká spolupráce případně jaká?
No tak největší spolupráce je a byla vždycky s touhletou školou, kde to bylo také nejjednodušší. CEVRO jako soukromá škola, neveřejná škola, tak byla vždycky flexibilnější v navazování těchto spoluprací a stejně tak tomu bylo i na té izraelské straně. Ale CEVRO má celou řadu programů nebo výměn, ať i studentů nebo i přednášejících a různých hostů i s jinými izraelskými univerzitami, nebo institucemi, takže jsme se snažili nějakým způsobem tuto linku udržovat živou právě, aby tady ta izraelská zkušenost mohla být k nám přenesena jakožto něco inspirativního, ne něco, co my můžeme skopírovat, ale rozhodně nad čím se můžeme zamýšlet, protože pokud se podíváme i na oblast bezpečnosti nebo zejména na oblast bezpečnosti, tak Izrael je jakási laboratoř na to, co se tam děje dnes nebo to, jaké zbraně se tam používají a to, jakým způsobem se tam vede boj, tak to dost často později, o pár let později zasáhne i celý zbytek světa, respektive i jiná bojiště, které se nás potom třeba daleko bezprostředněji jako týkají. Tak my jsme se snažili vždycky tu linku s Izraelem udržovat právě pro tuto jako inspirativnost izraelských řečníků a s ohledem na jejich zkušenosti a myslím si, že se to i odrazilo tedy v zájmu českých studentů nebo lidí, kteří na ty nejrůznější akce a přednášky CEVRA chodí a že tam snad nebyl jediný Izraelec, o kterém by se mohlo říct po přednášce nebo po nějaké veřejné diskuzi, že by ostatní nudil.
Jaké jsou ty hlavní rozdíly a v čem se právě jakoby přibližujeme nebo chceme přiblížit třeba tomu izraelskému vzdělávacímu systému?
Já myslím, že to je tím důrazem na tu zkušenost a na to, že tam přednášejí často lidé, kteří možná nemají ty jako tituly vědecké nebo jenom vědecké tituly, ale prostě mají tu osobní zkušenost z řízení věcí, z rozhodování, s tím, že se museli rozhodovat, museli nějakým způsobem rozhodnout a museli něco dělat. A to si myslím, že je prostě nejenom obohacující, ale že je nutné pro to, aby se s realitou studenti nějakým způsobem jako setkávali. A v Izraeli je na to kladen důraz, myslím, daleko více než u nás. U nás bohužel klademe důraz více na tituly a my jsme se na CEVRU snažili a snažíme se dál prostě lidi z praxe tam co nejvíce, jak to jenom jde, tak zakomponovávat mezi přednášející nebo mezi nejrůznější jako doprovodné aktivity.
Jedním z těch pedagogů, kteří to takto podle mě dělají, protože jsem na vašem předmětu byl, tak jste určitě i vy. Tak jaká je vlastně Jaký je vlastně ten váš příběh, kdybyste to měl shrnout? Protože vy jste pracoval jako humanitární organizaci, nevládní organizaci Člověk v tísni. Potom právě jste se zaměřoval hodně výrazně na bezpečnost. Dneska platíte, řekněme, za největšího bezpečnostního experta, nebo jedno z největších, když se mluví o jakékoliv bezpečnostní otázce, tak vás většinou asi tuším i média oslovují. Tak kde je ten začátek a ten váš přerod do bezpečnostního experta, jestli to takhle se dá říct?
Já nevím, jestli k nějakému přerodu došlo, tak došlo k té nálepce bezpečnostního experta možná, ale já prostě jsem od začátku měl štěstí dělat věci, které mě dávaly smysl a které mě bavily. Vždycky se týkaly nějakým způsobem České republiky, ale jako i širšího zahraničí. A vždycky se vlastně jako týkaly bezpečnosti, protože já když jsem začínal, nebo studoval jsem gymnázium v Izraeli a to bylo za první války v Perském zálivu. A pak jsem začal dělat pro Člověka v tísni a vedl jsem Člověka v tísni a zase jezdili jsme pomáhat do tehdejší bývalé Jugoslávie nebo do toho postsovětského prostoru. Zase se to týkalo nějakým způsobem válek a bezpečnosti, byť jsme tam vozili humanitární pomoc, případně jsme prostě zprostředkovávali zážitky z místa a tak, aby je dokázala česká veřejnost nějakým způsobem dokázala tu situaci více pochopit. A nedělal jsem zase moc nic jiného, než jsem pracoval pro český stát, ať už jako náměstek nebo velvyslanec Izraeli, nebo potom, když jsem začal přednášet na CEVRu a zároveň jsem se věnoval poradenství v biznisu, takže jsem viděl ten svět zase z jiného úhlu pohledu, ať už to akademického nebo toho biznisového, ale furt jsem se díval na ten jeden svět a ty zkušenosti, jako ty různý úhly pohledu a různý zkušenosti, tak zase pro mě byly zajímavý a obohacující a nějakým způsobem si myslím, že to prostě dotváří, snad doufám, že to vede k lepšímu pochopení té situace, byť rozhodně nemá nikdo patent na rozum a je daleko víc otázek, který si kladu, než mám jako odpovědi, ale prostě ten zájem o zahraniční politiku, o mezinárodní vztahy, o svobodu, o české místo ve světě nebo v Evropě a o bezpečnost, tak ten se tam jako line celou dobu a tím, že si myslím, že to dává smysl a že mě to baví, tak se rozhodně toho jako nevzdávám.
Právě ty dvě funkce, které vy jste zmiňoval, tak ty bych rád trochu rozvedl. První je národní bezpečnostní poradce. Vůbec, co to vlastně je, jednoduše řečeno, proč je to potřeba, proč to Česká republika předtím neměla?
Tak většina zemí s námi srovnatelných již takovou funkci mají, tak jsme zase, nejsme poslední, ale rozhodně jsme nebyli první. A všechny ty země takovou pozici zřídili proto, aby ten stát měl lepší koordinační roli, aby více věděla levá ruka, co dělá ruka pravá, aby jsme nezněli ve světě kakofonicky, respektive aby jsme si jasně ujasnili, co chceme a pak jsme to jednoduše říkali a prosazovali a to jak ve vztahu ke svým partnerům a spojencům, tak ve vztahu ke svým případným rivalům, protivníkům nebo nepřátelům, protože když jste čitelní a víte, co chcete, tak vás všichni berou daleko vážněji a vy potřebujete, aby vás ostatní brali vážně, protože když vás neberou vážně, tak jste jenom jako subjektem nějakých hrátek a nemáte prostě svůj osud ani trochu v hrsti. Takže je to skutečně jako role čistě koordinační na úřadu vlády, tedy pod vládou a pod premiérem a nějakým způsobem by měla vést k tomu, že český stát bude si více vyříká, co chce a pak to bude umět lépe prosazovat a to tak, že jednotlivé součásti toho českého státu potom budou říkat to samé a snažit se o to samé a tím pádem to bude mít jako větší šanci a úspěch. Zároveň to není žádná velká instituce. Je to pár lidí na úřadu vlády. Nebudujeme tady něco srovnatelného s americkým národním bezpečnostním poradcem, protože ten americký systém je jiný a myslím si, že tady je potřeba to budovat pozvolna, tak, aby to přetrvalo a aby se toho ostatní nezalekli, aby naopak prostě jako ty jednotlivé části českého státu viděli, že to je k jejich prospěchu.
Nebyl inputem pro to vůbec, řekněme, založení nebo podpoření této pozice nebo vytvoření této pozice také, jakým způsobem Česká republika se chovala, řekněme, během krizového stavu v covidu. Konkrétně třeba toto taky kritizoval právě garant bezpečnostních studií na CEVRu, generál Šedivý, který právě si stěžoval nebo řekněme popisoval, že to krizové řízení právě v té části, kdy mělo probíhat, tak neprobíhalo nebo probíhalo špatně. Tak byla by, kdyby se případně covid nebo jakákoliv jiná krize řešila teď s vámi, tak řešila by se líp?
Tak to, co částečně snad ano, ale jenom v té části, která je nějakým způsobem navázaná na spolupráci se zahraničním. Ta funkce národního bezpečnostního poradce nemá suplovat krizové štáby a ústřední krizový štáb, který tady máme, nemá suplovat jiné instituce, které tady máme a jako myslím, že fungují v zásadě dobře. Takže možná by to fungování nebo ta reakce na covid byla o něco lepší, protože by se v určitém segmentu, v určité části ten stát mohl více na lepší koordinaci spolehnout, ale zároveň prostě cílem není řešit krizové řízení. Krizové řízení se musí řešit jiným způsobem na základě jako jiných struktur a tam nepochybně máme co zlepšovat. Takže ta funkce by vznikla tak, jako tak jsem o tom hluboce přesvědčený. Ano, možná, že tomu covid a celá ta situace nahrála, že to bylo jako jednodušší rozhodování, ale prostě to k tomu nazrávalo. My jsme dělali diskuze a konference k tomu, že by něco takového mělo vzniknout zhruba před 10 lety, že to bylo evidentní, tak někdy nám to jde tady pomalejc, než něco takového vznikne, ale jako je to nakonec nevyhnutelné.
Co se týká toho krizového řízení, tak tam souhlasíte s Jiřím Šedivým právě, vy jste to částečně také vlastně zmiňoval v této odpovědi, tak souhlasíte s tím, že má Česko málo bezpečáků, když to řeknu tak jako žoviálně, kteří jsou kvalitní, kteří rozumí krizovému řízení a ví, co mají dělat v případě právě nějaké nenadále, ať už environmentální, nebo vojenské, nebo zdravotní krize?
No tak to vždycky víte až ve chvíli, kdy ta krize nastane, protože nakonec to záleží na tom, jak ty lidé jsou schopni improvizovat, fungovat pod zátěží, fungovat v krizi, přesvědčit ostatní, jak jsou schopni spolupracovat s dalšími krizovými manažery v jiných částech státu, protože nakonec to není o jednom centru, jednom krizovém manažeru, který by všechno dal dohromady a všechno perfektně fungovalo nebo naopak vůbec nefungovalo. Myslím si, že každá krize vás posílí v tom smyslu, že si vyzkoušíte, co funguje a co nefunguje a je dobré se z toho poučit. Zároveň vědět, že ta další krize nebude nikdy stejná jako ta minulá, takže se nepřipravovat jenom na ty války minulé, ale mít jako otevřenou mysl a představivost s ohledem na to, co může nastat. A to, co se tady u nás dělá málo, je právě, že se máme spoustu různých, že se prostě málo cvičí a málo se jde do reálných situací a do reálného světa a máme spoustu nejrůznějších směrnic a materiálů a akčních plánů a analýz, ale pak někdy jako pokulhává ten reálný svět a ta realizace. A tady máme, myslím, jako co dohánět a trošku se jako dívat s otevřeným hledím, co funguje venku a nikdy nemůžeme nic jako obsat, nikdy nemůžeme něco 100% převzít zvenčí a naroubovat to sem, protože to český DNA funguje jinak než polský a izraelský a americký a maďarský a jakýkoliv německý, jakýkoliv chcete, ale zároveň se inspirovat venku vždycky jako můžeme a nemusíme jako neustále vymýšlet kolo, což se nám někdy děje.
Zmiňujete celou dobu tu praxi, tak jeden konkrétní program MBA, právě který je zaměřený na kybernetickou bezpečnost, který jste zakládal před 10 lety, přes 200 absolventů, tak potkáváte se s těmi absolventy už například třeba už ve své nynější funkci a Je na nich vidět po tom, co tento program absolvovali, že třeba dokážou řešit ty krize nebo dokážou zastávat pozice jak v soukromé, tak v veřejné sféře?
Tak jednak tím, že to je program MBA, tak to jsou již dost často nebo většinou lidé, kteří nejenom jsou tady vystudovaní, ale že už fungují v některých takovýchto funkcích a že mají ledaco za sebou a i proto je ten program vlastně nesmírně zajímavý, protože tam nejde jenom o ty přednášející, kteří také by měli být a jsou z praxe, ale zároveň i o ty studenty, respektive spolustudenty, kteří jsou také z praxe a mohou tam tu vlastní praxi, respektive vlastní zkušenost jako předávat dál a bavit se a modelovat nejrůznější situace a to je myslím na tom absolutně jako nejcennější. Takže ty lidé, kteří tam jsou, tak jsou dost často vyzrálí, ale tím, že jako mohou konfrontovat vlastní zkušenost se zkušeností těch dalších spolustudentů a samozřejmě ze zkušeností těch přednášejících, tak to obohacující myslím je a já jsem ještě jako nezažil nikoho, kdo by říkal, že to byla jako ztráta času nebo ztráta peněz a myslím si, že nebo a většina z těch lidí nebo možná snad všichni, s kterými já jsem mluvil a když jsem ještě měl čas tam jako přednášet a být blíž u toho, tak si právě tuhle tu výměnu zkušeností jako pochvalovala a myslím, že spousta těch lidí je stále v kontaktu jak s těmi přednášejícími, tak s těmi spolustudenty a že si ty zkušenosti vyměňují i nadále bez ohledu na to, že už dávno ten program jako dokončili a že už mají ten titul tedy udělen. Ty jednotlivé sféry musí jako komunikovat mezi sebou, protože dost často u nás byla jako otázka kybernetické bezpečnosti, se řeklo, že to je jako otázka IT oddělení, nebo takhle se to nějakým způsobem posunulo na tu technickou jako úroveň, ale ve chvíli, kdy neprobíhala komunikace mezi a úzká spolupráce prostě mezi ředitelem té firmy, tím CEO, bezpečnostním ředitelem a ředitelkou nebo ředitelem IT oddělení, tak to nikdy jako celek nefungovalo. Takže ta fragmentace vlastně byla strašně jako umrtvující a neprospěšná a to, ta snaha za celým tím, nebo i to vzít tu izraelskou zkušenost, že ty jednotlivé části těch institucí nebo firem musí spolupracovat, stejně tak musí v rámci toho státu jednotlivé složky státu spolupracovat a zároveň, že ten stát musí spolupracovat s tím nestátním sektorem, respektive i s biznesem a opačně, že to je jako ve společném a všeobecném zájmu a že ty zkušenosti je potřeba prostě jako si vyměňovat a ty jednotlivé jako bubliny propíchávat, respektive propojovat, že jako tímto způsobem se prostě jako buduje lepší nebo bezpečnější, prostě jako funkčnější systém.
Právě garantem tohoto programu tak je Aleš Pidla, který dlouhodobě kritizuje, že se spíš investuje do softwaru, ale málo do lidí. Vidíte to stejně? Je to problém jednak teda konkrétně v kybernetické bezpečnosti, ale obecně, že se málo investuje do lidí, do jejich vzdělání, do jejich schopností a více se investuje právě do věcí, které, řekněme, buď jak software, tedy asi i hardware, nebo do vybavení, že to vybavení je někdy lepší, než reálně jsou schopnosti těch lidí, jestli jsem pochopil tu kritiku takhle správně.
Jasně, no tak Aleš Pidla taky patří mezi ty lidi, kteří mají zkušenosti jak ze soukromé sféry, tak ze státního sektoru, tak z té akademické sféry, tak on je prostě ten člověk, který to dokáže nahlédnout právě z různých zkušeností nebo z různých úhlů pohledu a proto si myslím, že je jako velmi ceněným přednášejícím a má vhled do celé té problematiky. A ano, to je další věc, která také byla na začátku celého toho programu, že vy samozřejmě musíte investovat do hardwareu, softwaru, ale musíte zároveň investovat do lidí, protože ty lidé jsou naprosto jako nakonec klíčoví, protože ty nakonec sestavují ten hardware nebo software nebo funkčnost celého toho systému, takže ten lidský faktor je klíčový, je úplně zásadní a vy můžete mít jako super tank a super letadlo a když nemáte dobrého pilota nebo dobrého řidiče nebo dobrého střelce, tak je vám to naprosto jako k ničemu. Zároveň, když máte jako brilantní vojáky a lidi a a nemáte prostě jako adekvátní hardware, adekvátní software, tak zase ten protivník prostě si jako hravě poradí. A to platí jako o reálném válčišti, ať už je to dneska na Ukrajině, nebo s čím se potýká Izrael, nebo jakákoliv jako jiná země, tak to platí i v tom kyberprostoru a není to vůbec prostě jako odlišný. Takže bez té lidské zkušenosti, bez toho rozhodování konkrétních lidí na místě, bez toho, že někdo ten systém dává dohromady, tak se prostě neobejdete a to jsou často ti nejzranitelnější, ale zároveň, nebo ta nejzranitelnější místa, ale zároveň, když tam máte dobré lidi, tak je to základ jako té nejlepší obrany, jakou můžete mít. Je faktem, že kdyby se nesformovala tato vláda v čele s premiérem Fialou, ale zároveň, kdyby prostě jako nerozpoutal Putin tuto agresivní válku, tak bych asi nikdy na 100% prostě jako nenastoupil. Na druhou stranu jsem to udělal zcela jako dobrovolně, protože a ten poslední impuls byla ta invaze na Ukrajinu, protože mně bylo jasné, že musím, nebo že je čas zase jít jako do služeb státu a že zároveň je to prostě doba, která je nesmírně zajímavá, že to je doba prostě zlomová a že snad jako můžu nějakým způsobem přispět právě tou vlastní zkušeností k co nejlepšímu fungování českého státu.
Pod vaši agendu tak spadá také boj proti dezinformacím, což byla část pana Klímy, která se přesunula pod vás. Je to velmi citlivé. Jaký konkrétně vy máte názor na to, jak by se mělo bojovat s dezinformacemi?
Tak ono, to, že to pode mě spadá, už je jako dezinformace sama o sobě, jo, ale...
tak to vysvětlíme klidně.
Pode mě spadá ta část boje s dezinformacemi, která prostě je zaměřená na působení cizí moci vůči českému státu. Jo, tak na působení Ruska vůči českému státu na poli tedy informační války. Takže to je určitý jako jeden jako výsek toho, nebo jedna část toho, co řešil Michal Klíma jako zmocněnec vlády pro média dezinformace, nebo jak se ta jeho pozice jmenovala. Tohle to, co dělám já, tak to já hluboce věřím, že to má smysl, že tam ledacos můžeme jako zlepšit, že se zároveň ledacos jako dělá, že spolupráce českých zpravodajských služeb a dalších institucí je dobrá, že je potřeba jí posílit, že se může dál posílit, že může být efektivnější, že to má jako rozhodně smysl. Není to zdaleka prostě jako pokrytí celé otázky čelení dezinformacím, tam si necítím být jako odborník a zároveň si myslím, že máme tam jako postupovat se vší vážností, ale zároveň se vší pokorou toho, co stát dokáže dělat, může dělat, má dělat, protože ve chvíli, kdyby se ta reakce státu lidově řečeno přepískla nebo přehnala, tak si myslím, že může udělat jako více škody než užitku, že naopak může být přehnaná reakce spíše vodou na mlýn všem dezinformátorům. Ale to je na složitou debatu a jako jsou na to různé názory. Nicméně já se věnuji v rámci tedy Bezpečnostní rady státu působení cizí moci, zejména tedy jako Ruska v rámci jako toho českého prostoru, porozumět tomu, co Rusko dělá, jak to dělá, přes koho to dělá a nějakým způsobem prostě adekvátně se snažit to omezit a zamezit.
Kde to vůbec vzniklo, že chtěl jste začít přednášet, kdo vás třeba případně oslovil a baví vás to, proto to děláte?
No tak já jsem teď jako prorektorem, ale na odpočinku nebo on the leave, prostě, protože na to nemám čas, takže já v zásadě v danou chvíli skutečně tu svoji prorektorskou činnost nevykonávám, byť přednáším, stále se snažím přednášet na CEVRu, zkouším studenty a účastním se v prací zejména toho transatlantického centra tam, respektive některých akcí, aktivit, ale skutečně na to nemám čas a je to nějaký prostě dotyk s akademickou sférou, který si snažím jako udržet, ale je to prostě pár 10% mého času, protože více tomu věnovat nemůžu. Ale to, co já jsem chtěl, nebo když jsem nastoupil na CEVRO před těmi 8 lety, když jsem skončil ve státní správě, no 9, tak to bylo jako právě přenášet nějakou zkušenost dál. Nechtěl jsem být jenom prorektorem nebo jenom být v té akademické sféře, to bych také nepřežil jako dlouho, ale zároveň jako se věnovat přednášení a tahat zajímavě lidi do nejrůznějších jako projektů a přednášek a diskuzí a debat a konferencí a seminářů, tak mě přišlo obohacující pro mě a zároveň obohacující i pro ty ostatní, kteří tam chodili. Takže já bych si to chtěl nějakým způsobem udržet a budu rád, když zase po návratu tedy ze státních služeb někdy, tak kdy se budu moct vrátit na CEVRO a budu tam moct působit více.
Vy si tam udržujete jeden konkrétní předmět, který je v anglickém jazyce, tak prosím představte ho v krátkosti.
No to se právě jmenuje geopolitika v praxi, tak je to jako hodně o mých zkušenostech nebo mém nahlížení na nejrůznější válečné konflikty nebo a vztahy mezi státy a vztahy mezi jako mezinárodními institucemi. Snažím se tam brát také někdy hosty s jinou zkušeností, než mám já, ale kteří také mohou prostě jako předat to, co ve skutečnosti zažili a tím způsobem snad nejlépe demonstrovat, jak ten svět funguje a jak ty instituce fungují, jak státy fungují, jaká je obrovská někde setrvačnost v tom, co se děje, jak moc jsou nějaké revoluční změny skutečně revoluční, nebo nakolik to jsou změny pouze kosmetické. A je to tedy program v angličtině, kde právě je spousta studentů, kteří přijíždějí do České republiky také například na výměnu skrze Erasmus a je zajímavé slyšet je, jaké jsou pohledy z Francie a ze Spojených států a z Itálie a z Německa a z Polska na třeba ukrajinskou válku nebo na to, co se děje v Africe a snažit se porozumět tomu, že jako my máme mít nějaký český názor, který vychází z nějaké české zkušenosti a máme ho mít jasně sformulovaný, ale zároveň pochopit, že jsou jako i jiné zkušenosti a jiné názory a že z něčeho vychází a že to také musíme brát nějakým způsobem v úvahu a musíme tomu porozumět.
Co to znamená, že nás navštívil ukrajinský prezident?
Tak jednak navštívil nás, protože nám chtěl poděkovat celé české společnosti za to, jak jsme přijali ukrajinské uprchlíky a za to, jak jsme se skládali a skládáme se na humanitární pomoc, jakým způsobem podporujeme ty dodávky zbraní, tak aby se Ukrajinci mohli jako bránit a bylo to tady jako návštěva, která měla za cíl to poděkování a zároveň návštěvy jsou potom jako symbolickými akty a symbolickými kroky. Konec konců prostě český prezident byl na Ukrajině, premiér tam byl dvakrát během toho posledního roku a tak je vždycky dobré, když zároveň ta druhá strana také přijede, byť samozřejmě to nemusí být úplná reciprocita, protože chápeme, že Ukrajina v jiné situaci. Ty konkrétní rozhovory potom byly samozřejmě i velmi, velmi konkrétní s ohledem na ty plánované dodávky zbraní na Ukrajinu, ale i třeba s ohledem na plánované projekty nebo projekty českých firem týkající se obnovy Ukrajiny, začínající obnovy Ukrajiny, té části Ukrajiny, kde to má samozřejmě v danou chvíli smysl, tak aby prostě ten český kredit, který tam máme, nejenom díky vládě, ale skutečně díky celé společnosti, díky tomu, že nás Ukrajinci znají, že jich tady jako spousta je, a to nejenom jako uprchlíci, ale dlouhodobě, že jsme neměli nikdy v minulosti s Ukrajinou žádný problém, že nám to tam prostě jako obrovským způsobem máme jako otevřené dveře, tak jak to nejlépe naplnit, tak aby prostě se tam jako uchytili české firmy, tak abychom na to mohli nakonec prostě jako vydělat v tom dobrém slova smyslu a aby ty zakázky na Ukrajině prostě dostali české firmy a ne ty španělské, které jsou daleko dál od Ukrajiny a Španělsko určitě neudělalo pro Ukrajinu více než my. Ale tohle je realita toho bojiště a uvidíme, kam ta ofenziva dojde. týden. Načasování bylo podle mě zcela zřetelné s ohledem na počasí na Ukrajině. Teď budeme mít ještě několik týdnů nebo několik málo měsíců, kde se bude dát bojovat a uvidíme, kde se ta fronta ustálí někdy v říjnu, v listopadu, předtím, než ta ukrajinská půda zase rozmokne, bude tam bláto a ty těžké boje nějakým způsobem buď to ustanou, nebo se zmírní a pak bude na ukrajinské straně, aby si jako rozmyslela a rozhodla, co ve skutečnosti chce, jak chce pokračovat dál. My máme Ukrajinu podporovat, a to také děláme, nemáme za ní rozhodovat, nemáme ji někam tlačit k nějakým mnichovským dohodám, ke kterým jsme byli dochlačenými v minulosti, ale je to na vůli ukrajinské a na tom, co a jak dál bude chtít Ukrajina tlačit a respektive vytlačovat toho ruského agresora ze svého území. Z našeho českého pohledu je naprosto zásadní, že Ukrajina bude schopná, ochotná bojovat, respektive se bránit a že ta hranice té ruské říše, té tradiční ruské říše zla, takže nebude na hranicích Slovenska, ale že bude někde o pár set až tisíc kilometrů dál.
Vy jste zmiňoval, že Ukrajina si o tom svém míru nebo případně o té své domluvě nebo dohodě s Ruskem musí rozhodnout sama, aby nedošlo, jste to předumnal i k Mnichovu přímo. Tak jak dlouho Západ a pod Západem mějme celou Evropu a samozřejmě Spojené státy dokáže ještě podporovat Ukrajinu? Jak dlouho a jak kvalitně?
Dlouho a kvalitně. Dlouho a kvalitně to prostě dokáže.
Jednoduchá odpověď.
Já myslím, že jednoduchá odpověď. Já tady od prvního dne války slýchám, jak to Západ nevydrží, jak nebudeme schopni podporovat, jak už nám došly zbraně, jak nám došly peníze, jak nám došla vůle. A zatím prostě jako Západ podporuje, ať už je to Evropa, Evropská unie, Spojené státy, Kanada, Korea, Japonsko, prostě Austrálie.
Překvapuje vás to? Nebo řekl byste před válkou, že se v uvozovkách na tomhletom tématu všichni takhle, řekněme, semknou a udrží tu podporu takto dlouho?
No tak to mě musím říct překvapilo. No. Tak tady jako, já bych na to jako nevsadil a myslím, že to, co vidím a to, co vlastně vidím od možná ne prvního dne, ale od nějakého třetího, čtvrtého dne toho konfliktu, kdy se to skutečně zlomilo, tak je pozitivním, milým překvapením a rozhodně nevidím nějaké, jako nějakou snahu vyjít Rusku vstříc, protože si každý uvědomuje, že prostě u těchto predátorů, že s jídlem roste chuť a jakmile by to Rusko bylo úspěšné, jakmile by se cítilo úspěšné, jakmile by se cítilo, nebo jakmile by cítilo slabost, jak na Ukrajině, tak na Západě, tak by okamžitě prostě jako tlačilo dál a šlo do další války a pak by skutečně jako mohlo dojít i na území Evropské unie nebo Severoatlantické aliance. Takže já myslím, že je v našem zájmu Ukrajinu podporovat, Ukrajinu držet. A myslím, že to ještě jako můžeme jako hodně dlouho vydržet. No.
Prvním hostem CEVRO podcastu tak byl Tomáš Pojar, poradce pro národní bezpečnost a také pedagog Vysoké školy CEVRO. Moc díky za váš čas a za vaši práci.
Děkuji, mějte se pěkně.